Korea bisa ya. Naruto berangan dia. Sama apa? Tahu nak suan rey la la kiri sih kat sini nol live. Tanya orang semua semarit sedih selama dia. Niat kelmi celua dia orang rey vo tahu nak sih kat mana kaveto. Amniti fandara na unua pastura tizan mu isatara sikaz aran marnara saket sinis fandara na nruan dian kiwa nu nyantun marsha miaka tsiresaka pasalamana rifa nu nyantun marsha miaka fa nu nifitiavana na rewa siwe teni ifa fanumezana de tsimesta terana na de fanana ufilazana reo tam marai. Enjeu électoral 2023, nous malasons au fond zone, fifidianana. Des niamzemo, pas, c'est une article panara cani pezi, c'est fa panara kamo fa malala ou anze vovoa. Des infandar mes akazuma, dia na fat kamanukana ameni chene pirenena. Na ko ameni phénomène de société, na actualité mondiale. Zany hoe tena miompana ho amin'izay ny alarobia dia tena resaka fitezam-panahy momba ny lafiny teolojia no hozaraina. Donc zany a eto dia manao fialatsiny ho an'ireo izay mety tsy dia metimety amin'ny loatra ilay hoe ianao pastora teolojiana dia manao fandarana mahakasika ny fiainana fiainam-pirenena resaka aktualité. Assumeko mihitsy izy satria mission anakiroa lehibe no vocationko. Ny voalohany dia le teny Karl Barth hoe miazona ny baiboly amin'ny tanana anankiray akavia ary miazona ny gazety amin'ny tanana ankavanana. Zany hoe sady mandinika ny soratra masina ianao no mandinika koa ny fiainam-piarahamonina fiainan'izao tontolo izao zany. Isika tsy nisorona eto amin'ity zao tontolo izao ity ny soratra masina fa mba hiarovana antsika amin'izao tontolo izao ary manana responsabilité amin'ny fiainan'ny olona amin'ny ankehitriny satria ny fanjakan'andriamanitra dia tsy zavatra andrasana ny an-danitra fa efa iainana dia ny ety ka mitondra ny ajarabriko any amin'izay hoe manoloana ny raharaham-pirenena miazakazaka be amin'izao fotoana izao ny enjeu électoral 2023 dia inona ny zavatra tazana sy tsikaritra dia ny resaka guerre de communication na koa hitatsika amin'ny vaovao any a ny resaka piratage informatika be dehibe reo olona mitaraina hoe misy bloke ny contendreo antoko politika candidat televisionna malaza ao a Madagasikara. Ho asitsika resaka any amin'izay zavatra zay guerre de communication dia araka ny voalazako hoe samy fanao ny ankolafy samihafa izao a dans le monde de la politique aloha dia efa misatendra amin'izany daholy a raha vo ianao manao politika. Quand tu mets les pieds dans le monde de la politique il faut s'attendre à tout. Tous les coups sont permis en politique ary zay no mahatonga ny politika ho lasa maloto satria misy olona tsy mahazaka an'ilay fifaninanana. Donc zany a ho an'ireo zay mieritreritra ny anao politika dia mila mi se préparer ianao a non seulement psychologiquement parlant spirituellement parlant techniquement parlant koa ianao zany mila mi-anticiper ny zavatra hitranga rehetrarehetra dia zay le tontolon'ny politika tsy manahirana ary maharaka an'izany mba fantatra an'izany reo kandida reo a na dia mitaraina ary izy fatangano satria izany e tsika tsy famitaka ary tsy fandainga fa samy fanaon'ireo akolafy kery samihafa manao daholo ireo manakarama ekipa anankiray a manokana ohatra hamafy vaovao na marina io a na tsy marina io a amin'ny tambazotra manana daholo ireo fa mandainga izay milaza tsy manana reo antoko politika rehetrarehetra reo reo kandida reo dia efa manana ekipa sur le plan communication zay manaparitaka firekevitra manampitrotraka ihany koa ny fitongilanan'ireo rainao manjery ofisialy rany hoe le mainstream mozy izy miteny vahiny reo journal mainstream journal media mainstream safady dia tellement matanjaka ny fifaninanana tsy samtiazo an'le scoop na samtiazo an'le izy na moka an'le vaovao voalohany sy ny sisa dia na izy ireo koa tsy manana fotoana tsony anaovana recoupement dia avy an-trany be diaibe ny mpanao gazety voafitaka tratra ny fake news dia avy an-trany de zavatra lazainy olona any amin'ny page any a no raisiny. Ny piratage informatika cinéma ve sa tsy be diaibe ohatra hoe cinéma io a sy ny sisa tsy angamba amin'ny olana fa fomba fiadiko moa zany raha teo araka nefa voalazanareo amin'ny commentaire kanefa naizanona tsy zany a dia azadino fa tafiditra tsy mitovitsony ny fanaovana politika tamin'ny andro ny Zafy Albera, ny fanaovana politika tamin'ny andro ny Tsiranana, ny fanaovana politika tamin'ny andro Ratsirika sy ny fanaovana politika amin'izao 2023 zao fa tafiditra atsika ao anatiny atao hoe révolution numérique. Matonotononona ilay teny hoe révolution dia zany hoe mampitsimbadika ambony ambany tanteraka ny fomba amampanao politika ny resaka internet. Tsy azonao ambaniana mihitsiny amin'ny fanaovana politika ny internet na ao anatin'izany ny resaka réseau sociaux sy ny sisa. Zany hoe tsy maintsy mitenir compte ny réalité virtuelle sy ny tranokala na tianao na tsy tianao na tianao na taloha ny kandida de mila manana télévision, mila manana gazety, mila manana télé fa amin'izao tsy maintsy manana ekipa virtuel ianao a hitatsika hoe web 1.0, web 2.0 ary amin'izao a ny lamode ndray de web 3.0 efa ilaozana ny 2.0 atsika zao mbola eto zao tsika Facebook hoe de web 2.0 fa efa makana ny web 3.0 zay resahako rehefa avy eo. Zany hoe tsy maintsy miazakazaka ianao zany a amin'ity monde politika itya satria mivehicule frekevitra na fotokevitra ianao. Ny problema lehibe a ao amintsika de zao hoe ireo kandida azadino fa ny profil manomboko zao zany kandida holany filoham-pirenena eran-tany fa tsy Madagasikara rery dia ce sont des candidats médiatiques, tsy kandida potentiel miainga avy amina projet de société na kandida potentiel miainga avy amina projet de vie na ligne politique fa kandida izay mahay mikirakira ny tontolo ny média. Zany hoe lay contenu no zava-dehibe amin'izao andro zao fa tsy ny contenu. Ny contenu zany hoe le filosana izay misy azy mitondra an'ilay hafatra fa tsy ilay hafatra ao anatin'ilay filosana zay le contenu. Le contenu zany de lay support ohatra zao anao hoe inona ny support ny nga cité, inona ny support ny ngany rajoel, inona nga support ny ravalomanana dia lay tapalay no le manaitra ny maso voalohany lay mandona ny fieritreretana ilay mandona ny émotion satria ny olona de mireagira amin'ny atao hoe émotion fa tsy mireagira amin'ny atao hoe raison ny olona amin'ity web 2.0 ity anisan'izany Facebook, anisan'izany TikTok, anisan'izany YouTube. Ny présentation ny lafiny média donc ny futur président de la république sy zay olona rehetra rehetra de zay olona manana moyen amin'ny lafiny média virtuel tsy ny télévision intsony satria efa nozantoetrano ny télévision efa nialan'ny olona ny télévision firy ny olona mijery tele amin'izao fotoana zao azo isana amin'nyratsatsanana. Zany hoe ny zavatra misy zany de zao hoe tout n'est que de la com. Communication no betsaka fa tsy propagande. Zany hoe tsika moa mieritreritra foana hoe mafana zao ny propagande de le propagande a de le mitabataba be na tsika ny propagande le manao t-shirt manao non com reny reny natao hoe com fa ny atao hoe propagande des idées tsy misy, tsy misy zany e, tsy misy zany hoe fampieleza-kevitra zany fampieleza-tsary no misy, fampielezana image no misy, fampielezana werawera no misy fa ny fampielezan-kevitra tsy mbola nisy mihitsy ao Madagasikara atreto aloha. Ny hevitra ho iaho a tsy misy nisa ny fampenezahevitra. Ary ny politisien dia zareo tsy adala fa maharaka tsara, ary izao ny compris fantany tsara hoe aza ho aiza le nivoan'ny fisainany vahoaka, fantany ny atantitsika vahoaka, fa isika dia voasarika bebe kokoa amina resaka effet spéciaux hoe atary tena varatra be ny solo, manaitra be ny décoration, fiara fara zay enjany am'izao fotoany zao efa réquisitionné dolo zay olona manakatikatra saratare mba hahafahana manaitra n'lay mpifidy hoe manakatao zany ny olona zany mendrika ny toko isa de hitanareo zany hoe lay fampeleza tsike tsary de hoe satria izy tena enjana be ny fomba fanaovany propagande dia mendrika ny fidiny izy zay le izy. Donc zany hoe maharaka an'izay daholo ny politisien de mampiasa miazakazaka am'izay effet spéciaux zay izy a, ary mieritreritra izy ireo hoe arakaraky ny isehoany zavatra matanjaka amin'ny présentation no ifidianan'ny olona azy. Ary tena zay moa e dino tsara o Madagasikara atram'izay zay olona lany filoham-pirenena teo a, de zay olona miavaka sy manahitra lelany présentationny tonga dia faratra be o zay fitenenana. Ary zay sahady de fahitana ny endriky ny atao hoe famitaham-bahoaka fitaka be vava daholo ireny arnaque électoral hoy ny teny vahiny. Donc zany ny zavatra misy de ty hoe ny zavatra misy de ty hoe manangana mamorona image zany no tena atao rehefa manomana propagande, ina ny image ampitaina amin'ny olona, ny paraitre ahoana ny fisehoana amin'ny olona, le paraitre zany no tandrahana mafy be, ahoana ny prestation mialatsiny a fampiasanareo kandida hatram'izay de hoe tovavy kely tsaratare mbola jeune de gamine de 15-16 ans 17 ans 18 ans maximum qui montre leur corps qui exhibe leur nudité ny fitanjany mba hisariana ny olona ny artiste amy fatsilazaina tsony, zany hoe prestation na image prestataire resaka marketing zay le izy. Ao anatin'izany koa ohatra ny choix-ny mozika tsy nataotao fahatany ny fisafidianana an'ireny mozika ireny, zao moa zany de hoe zay pira malaza fa raha ny tena marina amin'ny lafin'ny stratégie électorale ny choix-na hira ampiasaina amin'ny resaka propagande, de hitanareo le feokira mitovitovy am'ireny hitanareo reny le feokirany Champions League UEFA reny, zany hoe manana aspect conquérant zany hoe olona andeha ohatrany hoe anafitry ampiasaina zany zay mba hampietanentana anao ohatrany hoe olona andeha hanao ohatrany hoe olona andeha anafitra zany zay le izy. De manao epopé o zany teny frantsay ivereny kely ange ny feokiran'ny kandida reo hoe tany aloha tany a sy ireo zay lany a, de ho azonareo mitiako tenenina ohatrany hoe misy idena révolutionnaire révolution zany tiana ampitaina, ohatrany hoe olona hitarika révolution le kandida ohatrany dia ao ambadikile izy zany de ny sary amidy aminao de hoe izy no mesia, iny le syndrome de mesia zay lasa isika, izy le namirasan'ny olona hatram'izay de le vahoaka koa moa sanana tsina iteny antia tsy manana fiteniny koto akory ivendrana fa sanana dans le sens hoe l'idiot du village, dia tsy de ampy amin'ny olona hanapahany hevitra isidy azy mavarina. Ary zay no fantatry reo kandida sy mpanao politika reo ka dia amidiny amin'ny araharotsika. Za zany eto ny télévision koa ty de manao déconstruction ny stratégie an'ireo olona reo a mba hampahiratra ny masotsika vahoaka hoe aza mety ho taitaitra amina rentirenty fa jereo tsara ny ao ambanin'ilay tsihy zay le miatsara vela tsihy le tsihy tsara tarehibe iny matetika rehefa mandray vahiny ianao dia maloto ny trano de asiana le tsihy vaovao ve fa masokafo kely ao ambany le tsy ao de ho hitanao hoe femikalanao sy vitsika ao ambany ao. Ny zavatra tsikaritra ny koa amintsika avoaka malagasy a, remarkako izy ity zany analiziko personnela de hoe isika mora manadinony lasa. Ohatrany hoe misy ohatrany hoe voany amnésie kolektiva zany tsika, tena tsy ompo loatra le gasy, trop facile, trop docile, tratra ny amnésie, ka il suffit d'une communication popoka dia ohatrany tsy misy le teo aloha sous prétexte hoe isika olony fiavana de lalaovina amina fihetse-po ohatra zay a, de lasa facile be ny mamitaka atsika. Gaga ianao fa mahita hoe le candidat tafaveriny amin'ny toerandray zay nalohaky ny fiarahamonina nenjehany olona teny amin'ny trezve ny ampitsonyiny de ino ndray izy fa ohatrany mesi ndray zay foana zany tsika. Tsika vola misy amnésie kolektiva zany tsika dia mora manadino. Ka isika ao Madagasikara dia docile loatra e, zay le izy. Ary na ny pire ennemi ny etreretsika olondratsy indrindra aza tapitapy keo de iny lasa mesi lasa mpamonjy ny malagasy. De gaga ianao hoe tsy nareo velenanao hoe omboiomboy maly de androany nareo miteny hoe osana osana afamadiko anazy zany aminany jesosy le izy. Bon, vazovazo raha andalana fa mba tiapiatretratsika fa azay zany mahatonga an'izay fiovakevitry zay. Fa maninona no miova hevitra malaky be ohatra zay le vahoaka, maninona no mora manadino lasa zay vahoaka, satria matanjaka be reny ny atao hoe fruit de la communication. Tena tsara rafitra sy mipetrapetraka le communication le candidat hanika jamba daholo a isika mianakavy. Ary ilany isan'ny ray amireo ingrédient singa moa zany lazatsika azy a ampiasain'ny mpanao politika ao anatin'le communicationny a, eto amizay tsika mihitra anatin'le lohevitra dia ny fanaovana victimisation. Victime na piratage a, za sy miteny hoe tsy marina na marina tsy an'le izy fa azadininareo fa ingrédient na communication mahomby amin'ny gasy ny hoe victime. Le zavatra tena misy na tsy misy tsy fantatro, za tsy anjarako zany a anjaran'ny mpanao fanadiadiana ny manao ny fampitorana, fa na misy le izy na tsy misy le izy a tsy any amino problema. Fa ny tiako tenena de hoe azo ny anaovana récupération politika ilay fahavoazana mahazo azy mba hivadika victime izy. De rehefa ianao no victime de tiany vahoaka no tsy rariny kosa zany e, fa maninona ary izy nao tao an'izany. Ary efa ny olona anankiray no voaenjika na persécuté a de tapitapika eo de mahazo ny fankasitrahan'ny olona le izy, mahazo ny sympatie an'le olona le izy. Ary mahavariana fa lasa olomasina tapika teo, lasa sain le olona, lasa olona mahafinaritra, olo tsambatra satria victime zay le izy. Ka isan'ny stratezia anankiray a amina communication zay tsara ho fantatsika avoaka malagasy a, ny fampiasana an'izany dia manararoatra izy misy occasion ngeza be a hoe ny olona rahateo koa ao anatin'le atao hoe fahoriana lalina de ohatra hoe zany mitovy aminareo vahoaka hiara-ny antson'izay e. Ary rehefa ny olona ao anatina en détresse, tanareo ny manao feu de détresse iny a, ka médiatisenao zay ola mety tsara. Anankiray koa fampiasa amin'ny communication propagande de le hoe ohatra hoe misy olona anankiray ataontsika hoe misy loza mahazo an'le olona na olona mana problema de mampalahelobe marary be ny amin'ny hôpitaly rano na olo malaza na ataontsika hoe akizy na tovavy na raanakaviana rampiakaviana tratrany tsy rariny, miazakazaka daholo ny candidat miseho télé sy facebook hoe zahay de hitondra fanampiana izay no miatoka ny fianaran'ny bozy ohatra tovavy kely matiny ray aman-dreny de izy zany sisany velona dia aseho ny facebook sy any télé hoe zahay no miatoka ny ampianarana rehetra am'le olonareo, ampiseho aminareo hoe ce sont des bons samaritains, olona samaritana tsara fanahy. Ary zay no dégueulasse aminareo politiciens, vous êtes dégoûtant. Maharikoriko anareo, mahalikiliky anareo satria lasa sakafonareo a fihinananareo ny fahorian'ilay vahoaka de ti ampiseho amin'olona anareo fa tsara fanahy, nefa ianareo no atao hoe voatory, ianareo no rapasy. Tanareo le rapasy lay biby zay mpihinana fatim-biby, zany hoe zarany aza misy fatim-biby mba ahafahany izy mianakavy mihinana an'ilay fatim-biby zay. Antifropangaty de niomana tsara fa voatory bebebe, rapasy bebebe. Fa jamais a zareo a nanao an'izany tamin'ny période avant l'élection de façon désintéressée. Or diso ny zavatra nagaga mahalala an'izany tsika vahoaka, fa sa fonctionne maombina izy. Et tout le monde tombe dans le panneau, dans le piège, et rebelote. De même, Bon, bref. Il y a une réalité virtuelle, il y a une réalité virtuelle. Dès que je suis en train de technique, il y a une zavamisi et on tout le ni virtuel, zany zany izy otsika soso virtuel. Voalohany dia ity, tsara ho fantatsika aloha ny isan'ny olona connecté amin'ny réseaux sociaux tamin'ity 2023 ity, chiffre vo mivoaka farany, nombre de personnes connectées amin'ny réseaux sociaux tout confondu, Facebook, Twitter, TikTok, Paidu, zay rehetrarehetra tianareo resahana YouTube, dia 4,700,000,000 de connecté. Ianao io zany zao mijery ao anatin'ilay 4 milliards, zaha zany ao anatiny 4 milliards no ma eritreretinareo hoe marché ngeza be zany. 4,700,000,000 de personnes manana compte na réseaux sociaux amin'izao 2023. Azonareo an-tsaina ve zany manne financière angeza be zany? Ary ny mpampiasa réseaux sociaux anankiray ohatra hoe Facebook zany na TikTok eo dia natao ny statistika sy fanadiadiana de mahatratra adiny roa sasany isan'andro isan'olona ny moyenne ny olona mampiasa réseaux sociaux. 2h30 par jour moyenne ny olona se connecté amina réseaux sociaux isan'andro. Aoa, averiko a 4,700,000,000 manana compte réseaux sociaux connecté isan'andro. 4,700,000,000 connecté isan'andro, 2h30 ny consommation nulle en moyenne ni réseaux sociaux isan'andro. Anjaratsika amizay zany manao étude de proportionnalité ao anatin'izay zavatra zay hoe raha misy zany olona mampiely vaovao tsy marina na manao désinformation, 4,700,000,000 ny olona contaminé. Zava-doza. Ary ny tena enjana dia ny maro anisy tsy manana moyen na capacité manao vérification ny fahamarina ny information zay hitanao fa hoe ahitako tamin'ny Facebook hoe zany ny fomba fiteny. Lasa ohatra ny Facebook zany a na TikTok na YouTube lasa ohatra ny hoe autorité. Autorité morale. De fantatin'ny politisien ary azadiny fa zany nalany an'ny Donald Trump tany États-Unis. Fantatry Donald Trump zay hoe ny réseaux sociaux lasa naka ny toeran'ny journal média mainstream, naka ny toeran'ny journaliste officiel. Ary za manahy fa ny journaliste ils vont disparaître d'ici peu satria enjana be le dictature an'ilay réseaux sociaux satria efa tonga ny web 3.0 tsika zao mbola hidirako rehefa aveo inona moa le concept an'le web 3.0 de tsy misy régulateur ahintsony fa tonga dia entre internaute fotsiny, ce qui est qui va encore être pire que le web 2.0 réseaux sociaux. Zay inona atsika zao mila miatrika an'izany tsika fa tsy hoe za kristianna de za mavaka de sisy zanyna za jesosy any any fantatra no envie sur terre fa tsy any amin'ny abakabaka. Donc il faut savoir ce que nous vivons dans le quotidien, y compris ny resaka resaka réseaux sociaux. Ka misy point anakiray zay nambanitsika namavaintsika be deaibe an, aza mbanina mihitsy eto mitodika aminareo kandida amizay, de mitodika aminareo antoko politika ary mitodika aminareo faiseur d'opinion rehetrarehetra, fa aza sous-estimevana mihitsy ny capacité ny intelligence artificielle. Ary eto aho milaza aminareo fa raha sitrapon'andriamanitra io ny thèse de doctorako ny resaka hoe ahoana ny atao hoe intelligence artificielle sy ny renouvellement de l'intelligence araky ny soratra masina amateolojia amina, zany hoe moi ilaiko ny teolojia mba ho lasa outil manampiny olona ny fiainany andavanandro. Za zany tsy tianao thèse de doctorat amina sujet akademika fotsiny mabelo be fotsiny hoe mahay be mahita ny hebreo be mahita ny grek be, sa sera rien, fa ny ah hoe inona zavatra monde mitsintsika zao monde de l'intelligence artificielle. Mipassionne ana io sujet io matoa hitanareo ngambany am'izao fomba fanazavaka anareo fa tena zavatra mikorina ao mirako mihitsy le resaka intelligence artificielle, resaka transhumanisme ao anatin'ny atao hoe post humain tsika zao. Post humain dia miditra ao anatin'ny atao hoe monde ny transhumanisme, dia miaraka am'le monde transhumanisme ny resaka intelligence artificielle. Tsy azo tsika elana izany, sanktiona n'io zavatra mitranga am'ireo kandidareo io. Ary ny tena zava-doza ami'ity capacité de l'intelligence artificielle ity de zao, on peut tout faire avec, tout faire. Tsy azonareo an-tsaina mihitsy, tsy le olona tsony le apprenti sorcier le hoe manao montage vidéo kely amateur kely any amin'ny studio de manamboamboatra le hitanao le amboamboarina sisisa zany a amateur be zany, efa tamin'ny androny dadabe zany, tiako tena ny androny dadabe tsy dadabe taloha omaly de fa androny dadabe ny monde virtuel tompoko a isan'andro de manao grand pas arana elonareo miteny nga Elon Musk. Ozy Elon Musk hoe mangataka ao zay izy ho an'ny chercheur ny intelligence artificielle anao pause de 6 mois, mahelinareo hoe 6 mois ozy izy a ny ajanotsika aloha ny pause ny fikaroana satria tellement ozy izy tsy voacontrôler tsony. Mba azonareo an-tsaina hoe Elon Musk olona faranzay atao hoe libertarien amin'ny lafiny intelligence artificielle no manao mitire sonnette d'alarme hoe pause fa incontrôlable ty zavatra ty. Tsy olona humaniste izy a, tsy olona filozofe izy a, c'est un businessman ary c'est un libertarien, kanefany a izy miteny hoe andao nao pause ko fa ohatra no ratsy ty resaky ty. Ahitantsika aminareo hoe fa lasa lavitra ty resaka ty, azo ampiasaina tsara, ame ohatra anareo tena azo atao tsara mihitsy ny mampiasa ny intelligence artificielle mampifanaraka na io vavako miteny io a ampitenenina zavatra afo nefa tsy zavatra nolazaiko, fa misy algoritma zany zay efa vita mivalany ny mamerina an'le son le feo, zany hoe le feonao koa zany efa enregistré an'ilay intelligence artificielle, efa captivé ny intelligence artificielle de mireproduire an'le son même identique mitovy tsisy valaka na ny prononciation na ny intonation na ny fonétique anao na ny bégaiement vita ny intelligence artificielle ny mamerina izany copy kole dia tapena fotsiny le zay texte tiana rehetra na manoparey mialatsiny amin'ny fitenenana miteniteny fahatany milaza contraire an'le zavatra lazaina dia iny avy eo no balansena amin'ny vavanao miteny de ozony le hoe niteny an'izao rano nefa ianao tsy niteny akoa de ka tena feony mihitsy ange be oui ny feony mihitsy ka ny vavanle tena milaza lisy be oui efa vitandry leroany zany. hitanareo angamba any amin'ny intelligence artificielle reny hoe sarin'olona efa maty vita zalany mampiteny azy. Tiako tenenina hoe zay le monde misy atsika am'izao fotoana zao, tsy afaka ialantsika zany. Ary ce qui est encore plus dingue, tena dingue ri mihitsy andrisako tiky zay ke un truc de ouf ozyny tanora, dia amin'ny fantatrareo am'izao malaza be ny ChatGPT, mitovy amin'ny ChatGPT, zany hoe azon'le ro ny programena mihitsy aza le logiciel hoe aloha tsy tena atao parfait loatra sao de tonga de rakatry ny olona hoe zavatra namboariny ity, fa programena mihitsy lay izy mba hisy erreur kely, zany hoe misy marge de manoeuvre na erreur, mba am'izay zany a mino tsara ny olona hoe tena ianao no laza an'le izy. Ary ny tena oui c'est très flippant, ary fantatry ny intelligence artificielle atramin'ny fomba fiteninao sy ny inona ny mot famerimberinao. Algoritma amin'ny mampiasa an'izay de reny mot famerimberinao reny no hai ny mampiasa zay rehefa miteny an'io paster rehefa miteny an'io ranona de ohatra zao ny fomba teny de tafa avoaka ny valay de asiany marge d'erreur mba hatonga anao mieritrika ankananao erreur izy tamin'io, donc tena izy iny fa tsy machine vitany zany. Ohatra ny ChatGPT, ChatGPT zao ianao a anao tezy zay le problème am'izao fotoana zao a tsy fantatry hoe arme ve ny mpampianatra any amin'ny université malagasy. Efa tsy resaka plagiat tsony zao problème plagiat zany efa tamin'ny androny dinosaure zany ry avako, fa ohatra hoe traité de tezy ianao hoe tezy momba ny fantatro polisiance politika nataonao dia mino ny ChatGPT dia mba tsy mitratra ianao zany hoe ohatra ny trop parfait zany copi an'le bande ty zany a, aloha asiana programena mihitsy ao amin'ny ChatGPT hoe mba asivy marge d'erreur na 10%. Ko agnatin'ny fikarona nataoko zao zany asivina marge d'erreur na 10%, de am'izay zany le correcteur mba afaka mitsara hoe ty misy diso kely ty misy tsy latsaka keliny am'izao a ty zao sy zao. Asa azonareo le izy, zay le izy. Donc zany a pour vous dire hoe on est en plein dedans. De malahelo aho milaza aminao izy lokira malaza zay aminao ngiay président Marc Ravalomanana, malahelo aho milaza aminao ngia Citeny, malahelo aho milaza aminao ngia Andry Rajoelina fa zay ty tafary ty. Donc zany a adin'ny olona misy an'ity am'izay zao combat, zay le hoe guerre de communication, on est en pleine guerre, ary io ny any atao hoe guerre satria désastreux io raha idirako lany tanina am'izay izy hoe. Donc zany resaka eto de resaka désinformation zay ny ady isan'ny trait na singa amina désinformation sur le net, ny singa anakiray maranitra azo ny zalahy ampiasaina matanjaka indrindra dia nresaka matrakazy. Matrakazy na tianao na tsy tianao, rehefa tratra n'le matrakazy zany hoe le nombre d'image par seconde zay misy efeny amin'ny subconscientnao neurologika ty resaka ty a fa tsy resaka croyance. Misy calcul amina matrakazy na image amina vitesse ampiasaina de misy impact amin'ny subconscientnao na tianao na tsy tianao ozy na aza tsy tratran'izany tratra daholo tsika e. Misy impact any amin'ny cerveaunao zany rehefa averimberina aminao foana zay le hoe en rabache, averimberina aminao foana le information diso dia mipetraky iny. Ary zay ny azadiny fa zay ny base fondamentale ny publicité, ny base fondamentale ny publicité ozy izy ny spécialiste en marketing en publicité de ny hoe kreena ao aminao amin'ny alalan'ny matrakage sentiment de manque hoe aonary zany ohatra hoe ty produit ty zany a tiako lancena aminao ty règle ty dia manaovako matrakage ity, ary ao anatin'le technique de matrakage ampiasaiko a dia créeko ao amin'ny atidoanao hoe mijaly ianao raha tsy manana an'ity, le sentiment de manque hoe raha tsy manana an'ity a dia mijaly tafavoaka zareo la preuve anome ohatra anareo a nresaka iphone hitanareo tsara ngamba ny aty andafo reny a ohatra hoe manao standup ry lerony hoe ivoaka ny iphone 14 iphone 15 ya tamin'ny andro ny mbola fahavelo steve jobs de manazareo steve jobs tanareo le manao one man show reny misy izy miaraka amle micro kely de mandehandeha de migalvanise an'le salle ray amanontolo ny ray alina mialohany sokafany magazin hivoahan'la telefona iphone fa tena mifamono maty le olona matory eo ivelany eo olona mianatra tsy olona sauvage ireo vazareo a hoe za te ho voalohany mahazo amla iphone 14 zay le izy tena mikreena ole olona misy le sentiment hoe mijaly ianao raha tsy manana amity eo zany za kosa tsy manao an'izany pastera za mba olona mba raisonnable ihany fa za ve de ho azo am'izany ko ianao fa zareo nge reny publicité reny hoe nyafalin' olona mitomany vao mahazo iphone 14 zay famanina mitomany tellement zany ke ianao niandraandra be anle izy ohatra any reny hoe nahazo lanitra ny tovavy zay manao antony sugar dadi tony ina ny antony mialatsiny aby reny mandeha makany dubai sy makany anana reny tora voarana iphone 14 misy fahay aman-dre ny taraina zany aty aminay tsy azo tsika sozestimena mihitsy le forcenle atao hoe matrakage fa tena mahombona izy miendrika isehoan'le izy amin'ny tsiraray fotsiny no sany hafa mpianatra mahavita mandany 1000 € pour avoir un téléphone c'est incroyable ka zay le izy donc zany a malheureusement ny kalkena le système zany de ny kalkena miaingy avy amle système na pédagogie le izy satria ny pédagogie l'art de la pédagogie ozy izy ny pédagogue rehetra c'est la répétition zany hoe ilay système pédagogique no simbaindry lerony de lasa perverti de lasa mivadika ho zavatra ohatra zay de le répétition averimberina aminao foana averimberina aminao foana ka amikany madagasikara tsika madagasikara koa ny tsika zany verina amy contexte lokale amizay satria tsy maintsy miresaka zavatra globale aloha amikany madagasikara de tsika firenena paternaliste zany hoe ny ray aman-dreny no tompon'ny te na patriarcale bon zay ny mahatsikatsika zay ka rehefa izay zany tsika ina ny ataon'ny politicien ampiasainy zay paternalisme zay a de ampiasainy reo lonaka nagagana mihitsy anareo mpanao politika reo a alohannareo ilatsaka rehetra de lasa anareo a hitanareo tapaka lalana makany volopeno mamangy an'ireny ray aman-dreny be reny hitanareo tapaka ny lalana makany sambava hitanareo tapaka any ankodaoda any amin'ny alakafe any hiona amireo lonaky ny tanàna na tangalanena ary ao koa ny religieux ny mpitondra fivavahana satria tsika paternaliste de ny fahitananao matetitetika amireny tontolo reny no heseretan'ny olonanao hoe olona tsara ampiasaina atramin'ny mpitondra fivavahana mba hahafahana mivoihevitra atrany amin'ny toriteny zany ndraindray tena anisany zavatra tena mahasarotiny ahy io raha misy zavatra faran'izay sacré de io polipitra io tena mahapasika io ny polipitra tompoko ry ray alahiko sy anabaviko malalako isany mpitory ny filazantsara dia fady dambo aminamboa mialatsiny a mampiasa an'le terme mba ho azo tsika tsara satria ho an'ny olona zanaky ny sud-est ohatra anahy mahalala tsara dika zany atao hoe fady dambo aminamboa zany fady dambo aminamboa ny mampiasa ny pupitre d'église ahafahana mivoy propagande ko avy ndray zao ny propagande 2023 eo irenra le rony no tena hanao ny fanaony eo amin'io polipitra io satria reo ny fana manao matrakazy isakalahady raha matrakazy de hai mihitsy ny manipule le verse sy le tenaandriamanitra mba afahana manindraindra kandida anakiray de zany natao hoe desacralise ny pupitre isika amin'ny dia anao koa zao de ho zany zavatra hoe mampalahelo fa zany zavatra hoe mibendebehana amina fiangonana sasasasa za tsy mitena izy rehetra isoran'andriamanitra fa mahomby a efikasy a ary azadiny fa ny cible ny ralahy reo a de le proi facile ozy ny vaza ina le proi facile le olona zay okendreny zareo a dia manao désinformation amina akolafin'ny olona izay fahita zareo fa olona efa malemy reraka nona amireo tanora zay mbola tsy mbola mahalala tsara hoe tsy mbola ao anatin'ny fahamatorana reny tratrany ary ny olona ao anatin'ny fahatezerana pesy misy atao hoe colère collective noho ny zava-misy amin'izao fotoana zao eraky ny firenena renny olona reny a vao misy désinformation fotsiny tonga de mihinana amboliny ny olona tezitra amin'le sistema ny olona maty anoanana ary ny tanora mbola vao se construire tsy afabely reo karazan'olona telo reo or reo no maro anisa indrindra amin'ny mpifidy ny olona tezitra tadidio tsara fa ny olona sabstenira sy mandeha mifidy any ambureau de fod vote azafady de reo olona mandinika hoe za tsy andeha any fa lany andro fotsiny a io moa ny erreur atsika efa manaroroatra cours de citoyenneté mila mandeha mifidy ianao na dia efa fantatra aza fa les jeux sont faits mialatsiny a fa il faut dire les choses fa raha vo tsy zay dia le olona lay be nahoana no hoany lehibe nahoana le olona kolerika le olona maty anoanana ary le tanora tsy ampisaina dia nano azy le olona izay mapetraka ny désinformation satria reny no cible ho andry zareo mpanao politika isan'ny temboko anankiray any koa point important zay mialimente ny resaka fake news satria ny resaka désinformation tsika de fake news zany dia ny fisiany reto karazana blog be deaibe page ohatra atsika zao zao de ao anatiny zany tsy mamenatra amilaza zany reo freelance rehetrarehetra zay moa malaza be hoe manao freelance anisan'zany zao tsika ao anatin'zany de zay le mahatonga nanao raha tadinao misy video nataoko efalabe hoe ho atsika influenceur manana responsabilité ary to a de manao antso ho an'ny influenceur rehetrarehetra izay mety hoe manana followers be deaibe a manana responsabilité nareo am'izao fifitianana zao manantena fa tsy anareo ndray a no amalakira marina fa mila vola anareo a marina fa nareo manao publicité ny tapitapy sinde mialatsiny hoe manao nanarina marina anareo fa manao publicité nyty karazana retraitra tya fa le lafin'ny politika kosa aza midy le vahoaka au contraire mila manao sensibilisation anareo manao déconstruction an'ilay stratégie politika ampiasaina amitahana ny vahoaka manana devoir amin'izay tsika parenthèse iny ka amin'izao zany matanjaka be hoe misy olona manana blog manana compte le groupe page facebook freelance manoratra article sisisa ny problema ny journaliste atsika dia tsy de ampy loatra ny formation azony eo koa le fasairanana dia tsy manana moyen de vérification firy zalahy amin'ny information avoakan'ny blog na avoakan'ny facebook sasasasany de ny problema raha vovoafandrika le mpanao gazety officiel mainstream zany de ry zareo ndray no mireleye an'ilay désinformation ary ny fois mivoaka amin'ny journal officiel média officiel azafady na le journal mainstream ilay désinformation avytary amin'ny réseau sociaux na avytary amin'ny canal lafa de zay izy
or raha mandinika ianao a nareo mamaky gazety daholo ny akabiazan'ny vaovao avoaka ny gazety a de betsaka no récupération atany amin'ny blog récupération tany amina page facebook ny olona araky ny pe araky ny teny ranona atao amin'ny pejy facebook pejy ny manao hoe lasa sana ihany rehefa amizay nyireny gazety ireny hoe zany ve natao hoe référence amin'ny monde akademika ianao raha manao karazana bibliographie ery ambany amin'ny footnote ery na any amin'ny endnote ka zavatra tsy manana notoriété akademika no ataonao référence tonga de tsy mpampianatra ery amin'ny tany ireny kopi anao anisan'izany zao ohatra ny wikipedia tonga de hoe wikipedia ve ozy izy ro zalahy mpampianatra no ataonao référence bibliographika anao fanohananao ny hevitra ao wikipedia ane ozy izy tsy fanatriny manambany wikipedia fa ilaina ley izy azahona fahalana aby fa ny wikipedia any de mitovy amin'ny réseau sociaux ihany a ny olona rehetrarehetra no mametraka ny misaotra ny antony mametraka n'lay masturbation intellectuelle ao anatin'io misy zavatra be deaibe zay ny zaraiko misaotra betsaka tompo ho an'ny influenceur ao amin'ny wikipedia enao afaka manome information amin'ilay sujet apetraky ny wikipedia indraindray ary raha misy diso ao dia solono zareo donc zany a misy karazana ohatra zay koa de mijery anao zany a travail journalistika de hoe référence ampiany zareo hoe araky ny pejiny ranona ny soratany teo amin'ny pejiny oui za sy ny tena diso iny fa mampiaia satria ny page na ny blog na ny zavatra reny de karazana source secondaire fa ianao mila makany amin'ny source primaire mety nahita information anao tany amin'ny blog nahita information anao tany amin'ny page na eto amintsika eto ana mety mandefa information manana devoir aka honnêteté intellectuelle ianao mandeha mitady ny source primaire nazahonan'iny eo amin'ilay blog fa tsy noho ianao haka maika be de mila mahazo olona mila amidy le gazety de tonga de copicole tonga de avoaka tonga de le vahoaka zay tsy manana moyen iverifiena la information tonga de na de tonga de mararikibo izy satria zavatra manta sy zavatra maloto ohatrany olona matika taeta vao mahita ranopitaka de misotro de aveo mivalana de ohatrray le izy ka le temps de recoupement tsy isintsony eo amin'ny journaliste amn'izao fotoana zao fa lasa lalana ny réseau sociaux zao any zay le hoe mampome ihany isy na amin'ny lafiny fitsarana tereniny fitsaram-bahoaka ny réseau sociaux na ny fitsarana na ny fanaovan-gazety na ny fandraisana fanapa-kevitry ny mpitondra zareo anareo tsara fa influencer ny réseau sociaux a ny gouvernement amin'ny fanapa-kevitra influencer ny réseau sociaux ny justice amin'ny décision influencer ny réseau sociaux ny journalisme noho zay zavatra zay satria tsy manana tsony le temps de recul dia voatery ary ny problème koa de tsy afenina fa misy zany ny olona mitady effet de bus le hoe en veut du sang koa mialatsiny amle terme ohatrany hoe ilaytsika misy misy raha mandrika mety sary anohatra le raha mandrika mba afahana mivarotra le gazety zay moa manasarika any olo hoe a misy zavatra skandalina be tary a misy fatiny olona mikara anaty ry a misy bombampoka tary en veut du sang ary zay ny tena problème liandrany olona eo amin'ny réseau sociaux a mitady zara mitady sensation forte mitady adrenaline ina moa mataony hoe vao mifomaraina ny olona vao miratra ny maso tonga dia eo amin'ny réseau sociaux de mitady ohatrany hoe le fanahany mihitsy mitady ersetra le fanahany mihitsy mitady zavatra violent zay ny fehan'ilay matrakage ny réseau sociaux donc zany a zany ndretrany a réalité mila zarena atao ny problématika matsy riavako de zao hoe ny débat publika zany a tsisy tsony le lieu de débat publika fa basule any amin'ny réseau sociaux ny débat publika ka tsy misy araka tsy sehatra de tonga dia mirambesin'ny olona aty amin'ny débat aty amin'ny réseau sociaux le izy fa nefa n'izao ny zavatra tsy fata mila fantatsika enina ny fisafidianana ny voambola tanareo le manao description reny tsika etozao manao description ny choix sémantique ny safidina voambolana ampiasaina dia tsika sendrasendra fa tsy maintsy ny olona nanao communication mahalala hoe inona ny voambolana tonga de enregistre ny algoritme ny fe ny Google, tonga dia mba hatonga n'lay page na lay groupe na lay article na lay blog tonga de référencier satria le voambona nampiasainy mihitsy a ny tonga dia mifanandrify amin'ny lay tinadin'ny algoritme. Voafantana daholy ary na ny baiboly io a zany ao koa fantatrareo tanareo ina moa mapana lancieny atao hoe bible français courant, juste parenthèse ty mba ho azonareo le tiako atongavany, na tonga ny bible français courant a projet français courant hoy ny société biblique universelle de zao hoe tsy maintsy mamokatra baiboly frantsay from monde francophone mba ho azony maro anisa dia noferana ny nombre de vocabulaire, tsy taditiko le nombre any hoe tsy mahazo midépasser 4000 moa izay satria izay ny capacité ny monde francophone. Asarazonareo hoe na ny sémantique na ny voambolana zay ampiasaina sy fanterana de tsy maintsy sivanina mba hifanaraka amin'ilay efa tinadin'ilay mpanjifa, tsy maintsy mifanaraka amin'ilay tinadin'ilay mpanjifa fa tsy hoe voambolana mifanaraka amin'ilay zava-misy marina. Asa raha azonareo le zavatra tiako atongavana. Normalement zany ianao rehefa manao description na manazavazavatra de hoe zao no fe mitranga zao ny réalité misy, fa problema rehefa manao an'izay anao sur facebook a, donc na ny video fa tena ny olona avoaka facebook na ny tiktok na amin'ny sisisa dia ampifanarahana amin'ilay atanty lay liandraha lay fitiavany lay oza fitenilay tanosa lay sy zay tia raha, lay tia raha, tia zaka, tia zavatra, tia resaka, tia tatasika, dia tsy maintsy arakaraka zay koa zany a ny zavatra andrasanyreo de hitanareo zany hoe lay information zany a efa lasa amboarina mba hahafapoa an'lay fitiavana raha. Tanareo le izy de zay le atao hoe désinformation. Le désinformation tsy voatery hoe diso la information a, la information mety marina fa ny fomba nampitana la information a amboarina ifanaraka amin'ny zavatra zay fandrasan'ny mpanjifa mba ho azo consomena avy an-trano. Désinformation zany na tiatsika na tsy tiatsika. Inona no ataontsika hoe visible indrindra tazan'ny olona tia ny olona hitany masony olona de ny zavatra extrême foana. Zao zao tanareo raha amireny zavatra ireny ny zavatra ka extrême masarika anao na izahay a ianao io ianao zao rehefa le miscrine amin'ny telefona anao iny jerinao avao nafanatsikaritra ve ianao hoe eo amin'ny partina foana ianao no mijanona o zana o andao fiverenako hoe ty fa misy sasany any lalovanao fotsiny ataonao ohatra zao fotsiny telefona. Eo amin'ilay zavatra extrême no mikapiteny cerveau tsika. Io lazainy Antony io izy a ilay dopamine anao zany a miasa be amin'ny fotoana iny a hoe inona la zavatra misusite ny désir anao la curiosité anao. Dia ireny olona reny anefany a olona minorité fa minorité be tabataba zay re lazay ny mpanao gazety spécialiste en fake news hoe minorité bruyante visy izy a olona ray roso telo efatra folo izy raha maximum fa mitabataba be izy minorité bruyante ozy zareo de langage ampiasainzareo a trash tonga de mandona be mba afahana mikapitehny masy satria be loatra ny information de inona nampiavaka la information anao zany amin'ny information efa misy be dehibe ao de tsy maintsy mampiasa langage cru ianao tsy maintsy mampiasa trash ianao de inona amn'izay fotoana zay no afahany aloha hoe a ahona toka moa zany or rehefa zinao a le zavatra lazainy eo a tsisy mampiavaka azy amin'la zavatra efa nylazainy gazety sy ny télévision sy ny olo lafa ihany ko donc zany a le technique le guerre de communication de hoe ahoana ny afahana misusite indignation ahoana ny afahana micrée fatafitoina zany hoe amin'ny lalàna ny communication a matoy ianao choqué amina zavatra anakiray publien'ny olona na choqué de façon positive zany na ianao choqué de façon négative dika zay a tafitany communication soe voatery d'accord anao fa ianao choqué iny mihitsy no notadiaviny hoe domina anao zany hoe tanao ohatra ianao le mandeha amin'ny arabe de valina le olo amzay telefona de matinao mba hisaraka ny attention de dominao izy dominao nysorokany de tezre hoe le ty efa manina ny dominylahy de mijeroe ay ve lahy e zay le izy zay le système na communication zay le enjeu amle guerre communication de en période électorale où ia hoe tous les coups sont permis chantage opération de dissuasion hoe ahoana ny afahana mativy ny fimpifaninana nanjota any amerika zany a tsytsika rery a tany amerika tamin'ny kan Hillary Clinton reny a sy Donald Trump ohatra mijery série feu de l'amour anao mijery ny campagne électorale tamin'ireny lasa spectacle any any campagne électorale amzao fotoana zao e raitsika raha mijery ny échiqué politique a madagasikara amzao tena tsy mila mijery tsy haiko inona moa zany zao ny série télévisé mahalina anareo hoan'ny madagasikara amzao fotoana zao mijery le film série tsy mila mijery fa vao manompoko propagande zay zao isan'andro 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 de mahita anao a feu de l'amour amity resaka propagande ty fa ao ny tena misy azy ary ny tena magravy azy de le vitesse n'le izy miteraka hoe viralina le zavatra l'information paritaka ao anatin'ny fotoana monja dia micrée an'ilay système na viralina ny mipose problème zany a ihany koa dia ny propagande tsika mihitra propagande tsika zao rehefa atao conty inona marina moa zao no fampielezana atao tsika mpanao propagande inona ny fampielezana ataotsika fa rehefa tena marina dia misarika ny opinion publika fotsiny sisa no atao tsy manao fampielezakevitra zany hoa nareo mpanao politika fa fisariana ny opinion publika anao ataonareo dia mivarotra produit ianareo ary le produit tsy iza fa le olona ihany no lasa produit ary zay tena gravy amity zavatra ty lasa hitambavitra le mpanjifa le olona dia asaina telitsika le zavatra rehetra de zao ny fomba fanao zanah de ty tsy avetrany izy tonga de milaza aminao zavatra diso ngeza be le gros mensonge raha vao zay no ataonao a tonga de rakatra hoe lainga kosy zany sinon tsy possible zany nonononononon tsy nyanao efa araky zala zany fa ny fomba ataonzareo de zao lainga madinidinika zarazaraina tsy potipotehana fa alefa isan'andro dia tsy tsitsikaritra ao le izy fa eny atsefatsefany eny eny anelanelany resakely any anatina interview any any anatina atsika nakely any any anatinyna resaka kivalavalany any le izy no afafy zany hoe ohatrany hoe ngezabe ohatra zay zany le lainga tiany zareo ahely aminao le mpanao propagande de raha tonga de imbolongany be iny no zaraina aminao eto de tonga de o zany hoe j'en veux pas tsy mila fa potipotehana atao ohatrany potipotona mofokely reny izy a de aparitaka aparitaka any amina zavatra be deibe a le compte faky moa mazava ho azy dia zay le lay oui oui zay mihitsy zay si tu utilises un produit gratuit c'est toi le produit zay mihitsy le concept soatra ny antony tena zay mihitsy le izy ary olo zany nampiasainga Donald Trump na voafidy azy sistema nampiasainy zany farany a ihona ny zavatra ihona ny zavatra ny marqueny Donald Trump de zao vitany garay napitsimbadika ambony ambany ny situation politika tany Etats-Unis de zao tsy misy nino intsony ny journal officiel ny amerikana mpomba azy tsy misy nyaino intsony ny télévision officiel ny mpomba azy fa hoe raha namoaka vaovao ohatra zany Fox News namoaka vaovao ohatra zany BBC namoaka vaovao ohatra ny TF1 de ozy ny olona hoe andraso no verifiena any amin'ny média parallèle any amin'ny darknet zany koa zavatra anankiray zany le zavatra informel de ini no entre le rony hitany ah marina le teneniny vaovao tamin'ny maly iny marina amin'iny marina par rapport an'ilay réseaux sociaux na par rapport aminay darkinay taty ambadika de ce sentiment de doute napetraky ny mpanao politika zay tafavoakan' zareo zay zavatra zay ary io no sakafo be ny zalahy réseaux sociaux andaosikatyzao ny phénomène zay ny amplifie zany hoe manamafy trotraka an'izay zavatra zay a de le hoe ahoana ny ananana visibilité zay zany no zavatra tena katsahan' zareo zareo tsy important am'zareo parti politika atsika zany mihitsy ny hoe ahoana ny mafahana mampelihevitra sy ny marina c'est le cadet de leur souci fa ahoana ny ananana visibilité ho tazany olona de ny olona tsy valahara mialatsiny am'la fiteny sans scrupule misy am'izao tsika miteny zao a azo atao tsara ny nividy like satria rehefa manana like be deibe anao de visible manana j'adore be deibe de visible anao zany misy société sur internet azo vidianana like de gavy ianao hoe pastera aza mampime anao tena marina zany azo vidina ny like am'izao tsika miteny zao de misy société virtuelle manao an'io fotsiny mba atonga ny cote de popularité anao hiakatra de rehefa miakatra n'ilay visibilité anao misy tamina Donald Trump zao a ny olona ny clike laika olona tany Philippine ny betsaka tsy amerikanina kory de ozy olona wow de iny le fe iny ma sy afanao dokambatra le jeronareo fa en une heure de nahazo 100,000 like izy de epate am'izay le américain hoe raha anatin'ny une heure zany kosa mahazo 100,000 like a donc a mendrika enona ny zavatra lazainy izay le stratégie dia rehefa mahazo like be deibe anao a de tazany algoritma de rehefa tazany algoritma de iny le jerenao le hitanareo le ino ny zavatra jerenao facebook le hoe suggestion suggestion le hoe le sosikevitra ho anao le suggestion omen'ny facebook anao sy ny réseaux sociaux anao reny ane vokatry ny mihina filaza azy vokatry ny fiakaran'la visibilité anao de misuggere anao amzay hoe mba jereo nge ty e zay le izy zay hoe mahatonga nyzalarany hoe nareo raha matsikatra eto za eto jamais ny teny aminareo mba manaova partage hoe partageo partageo misy olona manao live zay mba partageo be amitaka vahoaka eto raha iteny hoe hoe ataova partage io a conviction personnelle ny partage fa zay le système zany hoe efa misy groupe de soutien manao partage mba hahatonga le visibilité ho tonga farany ambony de rehefa tonga ambony de suggere ny facebook de tafiditra ao anatin'ny algoritma dia miakatra zany le izy ao a de izay le zavatra misy ka le politicien maharaka an'izany a ary ny page facebook ihany koa de ohatra zao hoe mibosse page pisy olo be deibe mpitory koa mpitory filazantsara manao boostage tanareo le asiana hoe boosta io indrindra mividy booster sur facebook mba ho visible payon io c'est tout simplement ça dia ao anatina langa zay le hoe on vit complètement dans une bulle sans le savoir be deibe ny olona zay ao anatina bulle ao anatina bulle na langa mba ahafahan'ny olona mino azy dia rehefa bosta zay moa zao tsy masina karavao rehetra de mibotsina de ny olona matsy a hoe crédible ve ny zavatra lazainy rg la to daso hoe jerena nombre de vis 1200 vues fotsiny resy c'est du n'importe quoi fa raha ty izy mahita hoe 30,000 vues andaso mba ianona ny lazainy zay daholo ny reflexe atsika za azo koa hatran'izany ary eto mamesy papanareo ho anareo mpianatra manao recherche amina resaka documentation sur youtube misy misy zavatra be deibe tsara conférence any amin'ny université a za tsy mitena hoe règle d'or ty fa anisan'ny nanampy be deibe ny compte youtube misy ny zavatra tena tsara ary ny tena izy de le nombre de vue farany ambany. Satria nahoana azavaiko akoatra le miteniteny foana mazava ho azy, satria pointu le fanazavana zavatra ao tsy natao an'ny be nahoana, tsy natao an'ny masse populaire, fa natao an'ny olona connaisseur, natao an'ny olona mila le izy. Donc normal ambany le nombre de vue, ambany le nombre de vue de ile nombre de vue ambany iny manapary fa le olona spécialiste na spécialisé am'le zavatra ihany no mijery an'le izy. Dia tsy namitaka zany zavatra any tamin'iza manoratra taizy. Misy fampianaran'olona tena avolenta ao amin'ny YouTube fa raha mahazo olona izy ao anatin'ny heritaona 2000 vue, raha mahazo olona nefa zavatra lazaina de tena 5-5 ary amin'ny sasany ianao 1 million de vue, fa c'est du n'importe quoi, c'est du blablaterie mba fahana manao publicité, c'est tout. Donc zany a eny zay kondana hoe andaholo le fake, le tena vraie information, le tena vraie connaissance sarona amin'le resaka like, sarona amin'le resaka partage, sarona amin'le resaka fizaran'ny olona. Donc zany a mba endry amin'ny sisa mba maranitra rehefa mitady information sérieuse jereo le nombre de vue an, fa matetika ireny anisan'ny karazana signal afantarana hoe matoty vitsipieno. Donc tsy de le zavatra mahafinaritra ny sofin'olona fa zavatra teknika na zavatra pointu na zavatra spécialisé particulier dia ao. Za zao anisany nanaraka conférence nataony Thomas Romer, spécialiste en Ancien Testament any Collège de France. Misy ao amin'ny Collège de France zany ohatrinona manatrika cour amin'ny Collège de France, olona faran'izay manambola ihany no tafiditra any. Or nefany a za tena afaka makasitraka tsara mihitsy ny fampianara Thomas Romer ao amin'ny YouTube ao amin'ny Collège de France. Fa firin'ny olona miinteresse an'olo zany, le mampandivody, le mampirahira sy ny sisa. Zay tenako anareo hoe tratra n'le engrenage daholo tsika dia on est tous à la même enseigne. Donc zany a zay mahatonga anay mirôla keo, zay mahatonga anay tsy tia tratatro ty émission fandroany ty zao raha ho tratran'ny ciblage koa tsoaty, satria déconstruire amin'ny réseaux sociaux azy zao ary tsy tiandry le rony zany, de mety mbô tsy tompona andraiky fa nyfanjavona an'ity vidéo ty raha pitso, raha afaka pitso, fa araroto de zay afaka manao copie téléchargement tonga de ataovy malaky fa manay aho fa ity zavatra ty mety anjavona atao amin'ny Facebook ato a. Za olambola hitanareo any fa mafimafy ady any miavanareo, tsy manana moyen aloha, mbola tsy manana ekipe teknika afaka iaray asamiko hoe ahoana ny afahana mipreserve ny zavatra ohatra antony, fa tsy maintsy zay ny role leto a manampy ny tanora sy ny maronisa mba ahafahan'ny olona mba miratra ny maso hoe aizano am'izao andro ny information be dehibe zao, aizano misy source fiable sur. Za zany tsy miteny izy niany marina fa karazana torohevitra tsosotra ny hoe zao ny fomba ahitana ny source primaire, zay foana ny tokony toetsaintsika aizany misy ny source primaire fa tsy ny source secondaire. Donc zany a ny zavatra zay tiana rosana amintsika de hoe mila manao an'izay travail de source zay isika, indrindrandrindra ho anareo mpanao gazety, mba ho sérieux ny investigation nareo. Après rehefa azo l'information, il suffit pas hoe azo l'information fiable za manana l'information tena izy, ça ne veut rien dire. Rehefa nananao amizay le hoe ato nahazo l'information fiable, ahoana ny fomba ampiasanao an'iny information iny? Eo koa mbola misy challenge le zavy anakiray, qu'est-ce que tu vas en faire? Ho anareo mpanao gazety ny zany tiako tenenina, eo zany a tsy il suffit pas d'avoir les vraies informations, ce qui est bien, fa azonao azony olona ampiasaina koa le vraie information hanapitehana olona eo amin'ny fomba anaovan'ny interprétation an'la information. Eo le tay lazain'ny mpanao fandiniana hoe herméneutique de l'information, herméneutique H E R M E accent aigu N E U TEUTIQUE, l'herméneutique de l'information. Io koa mbola asa jerabe a izay miandry anareo journaliste. Mety falinareo fa nahazo information fiable, nahazo information source primaire. Bravo, sotra anareo amle rigueur anareo, zay tsy mandeha amin'ny émotion sy ny pression ny Facebook sy ny pression ny arabe. Fa ahoana ndray ny exploitevanareo niny information iny? Ahoana ny herméneutique ampiasainareo aniny information iny? Io koa le manimba olona be satria ny vahoaka isavypa koa en faire. Ho an'le vahoaka balala be maty santany hoe ina moa zany io? Mety volamena be ny information fa le vahoaka tsy mahalala ny mahavolamena ny information. Fa ny fahaizanareo journaliste na ny fahaizany tsika manao relayer an'la information eo amizay sika zany, zay zany rôle ke tsy hoe médiateur amin'ny information makany amin'ny vahoaka. Ny vahoaka zany no consommateur, za zany médiateur, de zany mandeha mitady ny information any amin'la source primaire. Ahoana ny herméneutique an'lay information makany amin'ilay vahoaka zay tsy andany andro andinika ny ambony sy ny bisy ba fa ny azo tonga de zay tonga tao de eo no miditra ny rôle antsika amizay fotoana zay, mireleye le information. Ao amle mireleye ny information, ahoana ny herméneutique ampiasainao a ao anatin'zany? De manaroatra kely a amateolojiana misy teny Jesosy zay eo amin'ny filazantsara hoe misy fotoana izy nanao debat amin'ny farisee hoe ina voalazan'ny texte, que dit le texte sur Jesosy? Ary avy eo zany teny hoe ahoana ny famakinao azy any filazantsara ny Lioka misy an'izay? Inona ny voasoratra hoy Jesosy? Ary ka ary ahoana ny famakinao an'ilay voasoratra? Zany hoe rehefa azonao zany lay soratra, azonao lay information ohatra ny karazana bolongambolamena angezabe anankiray, ahoana ny travaillenao an'io bolongambelamena io mba ho lasa bijou tsara tarehy azo ny laravahana? Zareo ny mitombo valeur kokoa ndray ary izy zany. Zay zany hoe comment, qu'est-ce que le texte dit et comment comprends-tu le texte? Quelle est l'information primaire? Comment comprends-tu cette information? Ahoana ny fomba fahazahoanao zany information zany? Ary ahoana ny ahafahanao manaparitaka zany any amin'ny vahoaka? Izay le vulgarisation ny information zay a anisan'ny zavatra ngeza be koa mahatonga tsy maintsy manao an'ity Facebook ity isaky ny zoma. Eto zany de mitodika aminareo paster sy teolojiana tafitohina hoe ianao a misy olona tetra ny teny hoe tokony fanjakan'Andriamanitra notorinao fa tsy nany andro amin'ny rarahan'ny tany, de ho zao hoe ndana torio ny fanjakan'ny lanitra za de mirarahan'ny tany no ataoko isaky ny zoma, satria zay ny sacerdoce ny ergel, ny sacerdoce ny ergel zany hoe fanompoana zay no raisiko amin'Andriamanitra. De zao hoe reo vahoaka tsy mandadiaronareo a iahoana ny ahafahanao midilue an'ilay fahalalana zay azonao? Ahoana ny ahafahanao mivehicule an'ilay information nananao mba ho gérable, mba ho digérable any amin'ny vahoaka lay zavatra zay fantatrao? Sacerdosiko zay zavatra zay. Ary zay mahatonga ahy nahandro any a normalement tokony fianao fandarana fa ho zao hoe non, il faut que je fasse cette émission. Ohatra ny olo anakiray mijery karta ihany, tanao rehefa mivoyage ianao a de mijery karta. Il suffit pas d'avoir la bonne carte. Ah, zany manana le carte dernier cri édition farany fiable. Oui, tsara tarehy be, lafo be le carte vidinao, fa hainao ve mamaky an'le carte? Mety migesta be anao zany manana ny carte du monde farany tsara tarehy be, de eny au milieu de la forêt anao mamaky an'le carte, fa tsy hainao mamaky an'le carte de namana ohatra ny tsy manana ihany anao. De ohatra hoe io la information eny ampelatananiza ny information, ary rehefa eny ampelatananiza izy a inona ny intention le olona? Satria misy olona mal intentionné manana fikendrena maloto. Jereo tsara, le information tonga eo ampelatanany a marina, fa le olona manana fikendrena ratsy dia la information tsara sady marina lasa perverti ary manimba zavatra. Fa la information tsara sady marina vorainao tonga eo ampelatana ny olona manana intention tsara dia mirendre service ny société izy, mirendre service ny fiarahamonina izy, mirendre service ny firenena izy. Donc il ne suffit pas d'avoir la bonne information, mais aussi il faut avoir une bonne lecture de l'information. Ah, ça bien est. Donc, ça y est, c'est informatif. Mais tout cas, on est informaticien, j'ai passé, non? Passionné, wazam, c'est de chaque type. Donc, bienvenue à Wam Tutu, les hackers. Les hackers. Zembro, le mis hacker, pirate. Fa misy hacker positif. Anisan'izany zao malaza be zany hoe rabin des bois, zany tsy robin des bois fa rabin des bois. Tiko be le fampiasan'le zanany le jeu de mots hoe izy zany a mitovy maka stylany hoe robin des bois, zany hoe le hitanao robin des bois le voleur qui vole les puissants de afahana mizara ny mahantra fa navadiny hoe rabin des bois de ohatrany hoe mampianatra izy zany ampianariny anisan'ny anarako taminazy hoe ahoana ny mila edukenao izy ny internaute ny mpanjifa ny internet mba tsy ho voafandrika ary marina ny azy zay le asan'ny hacker ihany koa zay akoatra ny hacker ny krake logiciel sisisa iny tsy idirako iny za zany zao hoe de mitovitovy amin'ny rôlany hacker sur le plan spirituel, hacker sur le plan psychologique, hacker sur le plan philosophique, amin'ny information, zany hoe manao décodage ny information a dia iny le décodage ny information iny no zaraiko aminareo a eto isaky ny zoma. Hacker am'izay fotoana zay hoe rabin des bois, le rabin masy de ohatrany hoe mpampianatra amy synagoga rabin. Jereo nareo fa intéressant be io bandy io a sur internet sur YouTube nareo mba manaova ho an'izay mba kingakinga jereo hoe izy le rabin des bois. Mahafinaritra a de iny ny rôlina ny hacker zany de ny hoe mitady aizany fain'le sistema tsy hoe mba afahana manimba zavatra fa anomezana atsika ny clé mba afahatsika micomprendre ny information, afahatsika micomprendre ny information a dia mba tsy atonga atsika ho ibascule moramora foana mora miova hevitra. Zay le izy mba tsy atonga atsika mora miova hevitra dia rehefa mba manana ny clé de lecture ny rôlako zany de manome anareo clé de lecture na isaka larobi zany ho an'ny catéchisme d'adulte normalement tsy atao tsy mirehare fa laza aminareo normalement reny koro meko anareo isaka larobi reny a payon za mahalala site za mahalala site mampianatra ohatra nyreny ataoko ny isaka larobi a payon tompoko lasy tompoko vavy kanefany a omeko anareo maimaim-poana le izy donc je suis un peu un contre courant hacker amizay fotoana zay hoe omena le clé de lecture mba hahafahanareo indépendant tsy ankindoha amiko tsy ankindoha amina fiangonana fa ianareo ihany afaka manavaka tsara amizay ny vasiny tsy parfat zay nisaka larobi zay ny fampianarampinoana eto ndray resaka phénomène de société a de mba mitondra ny anjara briko kely azy zay mba kely mba fantatro manaona an'izany. Amaraparana antsika efa lava be izy an be ny zavatra azo lazaina ho a fa hitanareo fa mipassionné ana ty loha hevitra ty a fa inona ny conseil tsotsotra na ny aide fanampiana tsara mba atsipisipy amintsika ray praidonakafo mpanaraka amity pezy ity de zao riavako ny révolution numérique tsy azonao elana intsony, tsy azotsika elana ntsony zany inévitable zany enina ny monde de la l'église après ny covid reny tsika de tena hitanareo ny impactaniste ny volo fiangonana de iny nono natonga ny révolution numérique tena tonga de misaoty révolution numérique donc tsy azotsika ialany io zao nefany misy l'expression anankiray hoe On ne peut pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de nos têtes, mais nous pouvons empêcher l'oiseau de faire son nid sur notre tête. Avec vous, on ne peut pas empêcher l'oiseau de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons empêcher l'oiseau de construire son nid sur notre tête. Dico comme tel malagasy malalaka tsiaro tsika sakanana ny vorona hanidina eo ambony lohanao satria malalaka be io abakabaka io ny olona rehetra afaka manao izay tiany atao fa ny azonao atao dia ahoana ny atonga ny vorona io tsy hanorom-ponenana eo ambony lohanao ohatra zay koa le revolution numérika aza mitaraina victime zay fa nisy ny pirate zao oui mampalahelo fa tsy azo tsika elana fa on est dans ce monde de requin. On est dans ce monde de révolution numérique, c'est la réalité d'aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, c'est pas mondialisation, tenter de faire globalisation. Il y a un projet de mondialisation. C'est même pas de la clé, maman, problème, arrête. De tao anatin'ny fantasme ny raha olombelona tamin'ny mondialisation de hoe ahatonga an'izao tontolo izao ho lasa un grand village tanareo ohatra tanàna anakiray de fakalala daholo ny olona rehetra tsy ereo zao tsika zasy antony zao tsy mifakalala fa any Canada izy de lasa mpinamana zay ro la noho ity réseau sociaux ty zay le mondialisation on devient un petit village nefa tsika tsy mifankahita any amina million de kilomètres. Donc, c'est la mondialisation, rendre le monde un petit village. En allant dans la performance technologique, surtout en matière d'Internet, informatique. Ni moyen de communication, mais performant à temps, à temps, à temps, si on se marche à l'air. Là, nous, à la mairie, ça doit y venir à l'année. Mandrouche, mandrouche, fond. Ni accessibilité, nous, là, mettons, information de mille fois. Namoraina, amoraina, ta, ozy Laurent Alexandre amin'ny Google hoe ty génération tsika ty ozy izy no génération tena hoe miaccumule information be indrindry hatramin'ny siny tany satria ao anatin'ny ray andro ny information mitosaka eo amintsika tena tsy digérable tsony satria le accès amin'ny information mora kely amin'izao fotoana zao. Fa nefany izay accessibilité amin'ny information zay a misy zay le atao hoe revers de la médaille ozy amteny français misy indro be fa tsy indro kely mety hivadika amintsika le izy mety hisapotana amintsika le izy de izay no de amin'ny alala zay no amarotana azy amintsika oui c'est ça amarota midy amintsika le hoe anka facilité any manamora zavatra rapida oui fa zay le facilité zay zay le rapidité zay a zay le interconnexion zay a lasa mivadika cheval de troie. Tanareo le cheval de troie ho an'izay malala cheval de troie dia le fanomezana iny nomena an'ilay mpanjaka dia kay ao anatin'la cheval de troie misy maramila efa nkamoufleta ohatra ny commando nanao infiltration tonga de iny nandoro ny tanàna de resy ilay fanjakany cheval de troie andro zala globaliste ilay facilité zany hoe le facilité zany a no omenatsika fa ao ambadika le facilité a dia misy vokany be dehibe a ny réflexion apetrako amintsika zany de zao hoe est-ce que nous utilisons notre smartphone ou est-ce que le smartphone nous utilise zany hoe ianao ve no mampiasa ny telefoninanao sa ny telefoninanao no mampiasa anao zay fantanina zay no mila valianao amin'ny fiainanao ray manontolo. Fa raha ohatra ka ianao no ampiasain'la telefona zany hoe ianao zany sous l'emprise n'lay izy a dia mila mieritreritra ianao donc zany a ergela dia miteny hoe ampiasao ny teknôlôjia fa aza ny teknôlôjia no mampiasa anao zay le izy zay le devise tsika tsy mora ana izy an fa misy fikambanana zany association na déconnexion ilay na fondrandray hitanareo zay mahatsara rele hoe mila manvoka kely ala contexte fa manome torohevitra hoe ndraindray ilaina mamonjy andreny retraite spirituel reny, fistahana amina karazana retraite tsy misy connexion pendant un week-end. Je sais hoe c'est pas facile, je sais hoe c'est pas évident, fa ho hitanareo fa tena créé santé psychologique. Juste un week-end, manao retraite silencieuse amina toerana anakiray ianao, any amin'ireny monastère na mopera sy frère reny a, ananao mise recentre kely amin'ilay fiainanao a, de ho hitanao fa tena manao karazana detox kely ianao a sur le plan numérique. On a besoin de ça. Misy olona mivoy an'izany a resaka hoe droit à la déconnexion. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Satria ilay tontolo numérique, le monde numérique a, miazakazaka loatra. De rehefa diso miazakazaka be amina vitesse grand V a, dia lay droit lalàna lasa bafoe. Io no zavatra mitrango amintsika am'izao fotoana io e, le piratage misisy. De miaina en permanence ao anatiny ny atao hoe cyber risque atsika, satria misy risque na intrusion ao amin'ny fiainanao, zany hoe fitsofohana any amin'ny fiainanao, dia lasa misy ampahany amin'ny fiainanao zany hoe lasa tsy anao tsony. Eto a zany dia misy teny Laurent Alexandre indramiko a, tena ilaina, tena ilaina ny ananatsika tanora tena hianatra amin'ity resaka cyber sécurité ty. Io zany zao no promoteur am'izao fotoana zao ho anareo zay mananjanaka hano fianarana. Za tsy miteny hoe tsy ilaina tsony mianatra médecine, tsy ilaina tsony mianatra droit, samy manana ny vocation ny olona, fa tena ilaina hoe mila kristianna mise spécialisé a amin'ity resaka cyber sécurité ty, satria c'est le présent. Tsy miteny hoe l'avenir na ny marché du travail amin'io malalaka be, satria mitady sécurisation ny hôpitaly zao ndraindray vitandralàm paralyse azy. Tsy fantatro ve ny mieritreritra hoe mba manana capacité miaro an'izany ve reny ohatra hoe assurance aro e, assurance miavany e, ohatra ny manay aho a. Pira noho ny mpamakitrano reny. Donc zany a prometteur be ty secteur aty a, tsetsatsetsatsiaritra kelyna zany hoe ho anareo zay mananjanaka tia mianatra informatika dia raha azo atao a tsy influencé fa apprécieo zareo a hiditra amin'ny resaka spécialisation cyber sécurité, satria tena ilaina be le izy. Ok, zay sy zay ngamba no a, de ay adiko lay farany a, tsy zany a sosikevitra farany a tiako lazaina aminareo piste de solution koa zany a, web 3.0 zany zao a ndray no malaza, zany hoe le web 3.0 zany a raha tsotsorina dia ohatrany hoe internet décentralisé, système internet décentralisé fa tsy centralisé amina serveur anakiray mba isy ny sécurité. Ka lay connexion na lay connectivité raha zay ngamba lazantsika azy dia mifandray amina peer to peer, zany hoe pair to pair, zany hoe entre zasy ohatra hoe zasy olo anakiray dia zay sizy no manao échange de données fa tsy voatery mandalo serveur anakiray intsony. Efa zay zany zany hoe satria tellement zany a efa tsy intsony le zava-misy dia karazana web décentralisé le izy no afahana mitahiry ny resaka donné numérique rehetrarehetra mba tsy pisse arak'izay azo atao. Zay zany ny tokony mba hatrandrahanareo candidat zany, za zany zao manolokevitra anareo candidat, mihina fa mety efa mahalala zany nareo fa mba lazaika no an'izay mbola tsy mahalala ho anareo zay hiaran'ny zavatra mitranga teo reny. ny web 1.0 raha fitirina kely satria izy nareo ina ilay web 3.0 de donc zany misy 1.0 2.0 le web 1.0 dia ny ohatra ny site tamy voalohany namoaka site internet daolo ny olona site internet dia tsy afaka mireagira anao zany fortuny hoe manome information fotsiny le olona tamy voalohany zany zay reny site amizao a vitsy ny olona mijery site fa tonga dia manana page réseau sociaux daholo ny entreprise sy ny association efa somary loza toetrandro ny site ilaina foana site fa mametraka lien ny olona zany any amin'ny page Facebook sy ny Twitter sy ny TikTok mre mandefa ny olona makany amy site satria matsy le site a sens unique zany hoe misy information avoaka anao eo a na blog avoaka anao a de ny olona tsy afaka miinter réagir nefany a iny koa nefany a anisan'ny fiabla ihany satria tsisy zavatra manelanelany de av eo a miroso teorina tonga amle web 2.0 le web 2.0 oui blockchain zay misy le izy monsieur Laurent le web 2.0 a dia dans les deux sens zany hoe avy any amin'ny serveur de avy ty amitsika koa afaka mireagir zany zao ohatra ny réseau sociaux ny forum ny blog sy ny sisa io le 2.0 zany hoe misy karazana domberina zany ao amin'ly izy fa ny zavatra anakiray tandremana amle 2.0 de zao hoe enao le mireagir zay koa le izy ty e enao le ohatra anao miresaka amina manao anao zao message privé a de resaka amio de ny zavatra resahanao rehetrarehetra enregistre ny algoritme hoe inona zany ny centre d'intérêt anao de tsy parazary reny publicité tonga eo amin'ny masonao reny hoe ohatra anao zany resaka kiraro hoe anao amonjy mariazy nareo de hoe zaky mba hividy kiraro ohatra zao a zay ny resaka rosy le namanao ianao tsy mieritreritra hoe zavatra simple gagabe anao varapitso maraina na raha riva ihany a tonga de misy publicité ny kiraro be dibe a raha masikazy ianao a mandalo eo ambanin'ny masonao ny resaka tôbily anao manao bizina tôbily amin'ny namana anao a dia vita nyresakareo amin'ny afaira tôbila miapitso ny anya miarivany iny anya dia misy suggestion ny facebook resaka publicité tôbile donc zany hoe gratuit zay ny teneny antonité hoe anao lasa raha gratuit le service de anao no le produit zany lasa anao zany lasa produit de anao no lasa capital ho any zala zany hoe inona le zavatra tianao a de le zavatra tianao iny a no proposenanao hoe aria afaka mba manampy anao amizao zao za zao ohatra miresaka aminareo resaka théologie resaka dia mahazo proposition be debe any zao ty aminay anao doctorat momban zao ty ny faculté anay ty zao ty zao ty zao ty ny misy ola manampitaby anay mihitsy satria zany teta aminareo mikasanao ny doctorat de hoe andao aty aminay zao ny ofra afaka misy facilité misy mitelefone anay mihitsy aza hoe ahoana mieritreritrao fa miintéressé anay le projet na ohatrazay le izy grave be le izy a tsy azo tsikeritriretina mihitsy hoe zay le monde numérique misy amitsika amizao fotoana zao zay le izy fa de misaotra anareo naharitra ny anao fa maranako azy tanteraka de zao hoe ny fiarahamonina na ny société iaina atsika amizao raha olona dia tonga amin'ny atao hoe rupture rupture totale amin'ny élite zany hoe sarahana amin'ny élite intellectuel zany resako eto fa tsy ny élite aristocrate ny vahoaka vokatry ny réseau sociaux zany hoe ny réseau sociaux zany tena napisy an'ilay fisarahana hoe non nareo anea tsy mila miconsulte tsony andreny élite intellectuel reny fa inareo ne ny tena intellectuel etanareo reny olona le miseho azy expert lasa manao apprenti sorcier daolo de expert akely coacha tapitapika eo ny sasany tsy fantatra hoe coacha taiz izy no nianatra de lasa coacha en matière de zao hoe coacha zaro e donc zany le olona tena expert amle zavatra raha hitenenny antonité le faux expert ny betsaka fitanareo le touche pas mon poste reny tpmp de ohatra hoe il se permet de donner leur avis sur tous les sujets nefa olona tsy expert en la matière de misy rupture zany vokatry ny réseau sociaux amin'ny masse populaire ny bahoaka sy ny élite intellectuelle donc ny solution satria ia hoe tsy azo ialana tsony lay révolution numérique andao a ianareo ary zay raha tonga miverina amla videoko taloha iny a hoe ny vrai intellectuel amiko tsy hoe olona diplômé ny vrai intellectuel amiko tsy hoe olona manana diplôma be dia be eraky ny salon ka mampiaiky volana amin'ny olona rehefa maky ny CV hoe ka 16 page ny CV any raha koa tsy rasoa. Fa ny vrai intellectuel araky ny hevitro tsotsotra dia hoe ianao misimplike amin'la fiainam-piarahamonina, le fahalalana ny ratovinao a tokony au service de la population. Donc ny rôlina antsika manoloana ny révolution numérique, il faut remettre nos élites sur les rails des réseaux sociaux. Mangataka anareo aho élite amin'ny domaine anareo rehetrarehetra, aza miandry anareo ho anareo zay manana anareo mana amin'ny domaine anareo, tsy fantatro hoe any amin'inona l'élite eto dans tous les domaines, aza velanareo ny sanana mialatsiny a. Za tsy manambany olona raha miteny an'izany, fa le sanana eto a le olona tsy tomponylay taranja no mivanavana miresaka an'le izy, fa ianareo tompony indray a no mitazana dia mampisotro raha mipotaka olona ianareo. Un vrai intellectuel s'engage, manana engagement, mirotsaka sehatra, mila isika mameno ny réseaux sociaux mba tsy retsy adalabe retsy ny mameno azy. Zay. Ne laissons pas les réseaux sociaux entre les mains des têtes brûlées. Fa il faut envahir les réseaux sociaux. Za zany mampiresika misy hoe andao a ampiasaina io a satria zay ny zava-misy ka. Tsy manasatra ny manao vidéo sesisy satria io no afahako mitoucher olona betsaka. Fa raha isika mitazana ny olona hoe be adaladala ao zao nao de avelao ary ho ataona io de mihina ny hoan'ny olona any amin'ny misy azy any rano maloto. Zay ngambany fa dia misaotra anareo naharitra ny haino zao resako lava be zao, fa efa elaela koa moa tsika tsy tafahoana teto noho ny antony ara-pahasalamana, dia androany ndray vao niverina ka dia somary lavalava resaka kely tsika. Samy hita ny Andriamanitra.